halkani waa Washington laanta af Soomaaliga idaacadda V O A waad si toosa uga dhageysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 23-29-19 mitirband hirarka efemyada magaalooyinka qaarkood iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan bogeyna internetka voasomali.com.
subax wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiin ba meel kastoo aad joogtaan waa aroornimo talaada ah bisha mayna waa 16 sanadka 2017 idaacaddeenna saaka iyo caalamka waxaa wadajir halkaan idinkaga soo jeedinaya anigoo ah nuur xasan nuur iyo caashe ibraahim aadan caashe cuud.
qodobadan idinku hayno idaacadda saaka iyo caalamkana waxaa ka mid ah hay-adda socdaalka mareykanka oo faahfaahin ka bixisay tirada muhaajiriintii ugu dambeysay ee ka soo jeeda qaaradda afrika ee laga musaafuriyey dalkan mareykanka.
Waxaa laga musaafurin karaa waddankan qofkii aan sharci ku joogin iyo qofkii sharci haysta laakiin aan citizen ahayn haddii uu galo dembiyada qaarkood. Macnaha waxaan ka wadaa qofka haddii waddankan uu kusoo galo visa oo kale uu kusoo galo ku yimaado waqtigii visa ka dhammaado qofkiina waddankii uusan ka bixin waqtigaas waa qof aan sharci ku joogin, waa la celin karaa qofkaas oo kale.
Qodobada kale ee aan idiin hayno waxaa ka mid ah macluumaad ku saabsan cidda internetka iska leh
sida gaariga kale lugihii qaarkood baa hindisay mishiinkii qof baa hindisay kaaski marka internetku waa gaari soconaya oo qof walbo meel kasoo hindisay aanay cilli sheegan karaynin laakiin kontrool guud baa jira oo muxuu ahaa dowladda maraykanka iyo dowladaha kale ee ku heshiiyeen.
waxaad sidoo kale maqli doontaan xanuunka ebola oo mar kale laga cabsi qabo iyo ciyaarihii qaybta dambana waxaan idinku haynaa
marka horese ku soo dhawaada warkii caalamka. Lataliyaha amaanka qaranka Mareykanka H.R. McMaster iyo xubno kale oo ka tirsan maamulka madaxweyne Trump ayaa beeniyey waxa ka jira war ibaahiyeen qaar ka mid ah warbaahinta oo sheegayay in madaxweyne Trump uu siiyey xog sir ah oo muhiim ah saraakiil Ruush ah oo ku soo booqday aqalka cad. isaga oo ugu waramaya wariyaasha bannaanka aqalka cad ayuu McMaster sheegay in warkan oo markiisii hore ay faafisay jariiradda Washington Post uu yahay mid been abuur ah. xogeyaha arrimaha dibadda Mareykanka Rex Tillerson oo isna goobjoog ka ahaa 19-bishan xarunta aqalka cad ku dhex maray Trump iyo wasiirka arrimaha dibadda Ruushka ayaa sheegay in labada dhinac ay ka wada hadleen arrimo muhiim ah oo ku saabsan khatarta argagixisada balse uusan madaxweynuhu bixin wax sir ah. qaar badan oo ka mid ah warbaahinta Mareykanka oo ay ku jiraan wargeysyada New York Times iyo Washington Post ayaa sheegay in xogta uu madaxweyne Trump siiyey wasiirka arrimaha dibadda Ruushka ay dhaawici karto dagaalka lagula jiro Daacish.
Mareykanka ayaa ku eedeeyay dowladda Suuriya dilal wadareed ay maalin walba u geysato maxaabiista ku jira xabsiyada ay maamusha dowladda. waaxda arrimaha dibadda ee Mareykanka ayaa sheegtay in saraakiisha ciidamada Suuriya marka ay dilaan maxaabiista ay meydadkooda ku gubaan bannaanka magaalada caasimada ah ee Dimashq. warkani ayaa intaasi waxa uu ku darayaa in maalin walba xabsiyada dalka Suuriya lagu daldalo ilaa iyo 10 maxaabiisa.
subax wanaagsan dhegeystayaal, warkaasi wuxuu idinkaga imaanayay V O A Washington. aan ku horeyno faafis aan badnayn oo ku saabsan jeermiska xanuunka ebola oo lagu arka dalka jamhuuriyadda dimuqraadiga ee Congo ayaa sababay in uu cabsi ka dhex abuuro saraakiisha caafimaadka ee dalkaasi. laakiin daraasad cusub ayaa muujinaysa in qaabaynta istaraatiijiyad dhinaca xakamaynta ah ay ka hortegi karto in uu si baahsan u faafo si la mid ah sidii 2 sano ka hor ka dhacday waddamada galbeedka Afrika. warbixin ay wariyaha V O A da Jessica Berman noo soo dirtay ayaa waxaa inoo heesa caashe Ibraahim Aadan.
warbixinta ku saabsan xaaladaha lagu yareynayo faafida fayraska Ebola waa mid u baahan in waqtigeeda ay dhacdo. Waxa hadda la xaqiijiyay dhimashada 3 qof oo xanuunka Ebola ku dilay Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ee Kongo. Mas'uuliyiinta caafimaadka ayaa sida lagu soo waramayo baaraya wadar ahaan 9 qof oo looga shaki qabo inuu asiibay jeermiska dilaaga ah ee sababa xanuunka Ebola. Intii lagu guda jiray xilligii uu sida weyn u faafay xanuunka ee sanadihii 2014 iyo 2015 ayaa waxa uu xanuunka asiibay dad gaaraya 82,000 qof, waxaana u geeriyooday in ka badan 12,000 qof oo ku kala sugan dalalka Guinea, Liberia iyo Sierra Leone. Daraasadda lagu shaaciyay wargeyska ururiya macluumaadka dhinaca sayniska la xiriira ee la yiraahdo The National Academy of Sciences ayay koox baarayaal caalami ahi waxay ku soo ururiyeen 73 daraasadood oo ah qaababka ugu wanaagsan ee lagu xakameyn karo. Catherine Shai waa professor maadada biology-ga ka dhigta Jaamacadda Pennsylvania State University isla markaana ka mid ah qorayaasha daraasadda.
The best strategies that we found out of the 5 that we looked at
natiijada ugu wanaagsan ee aan ka ogaanay shanta aanu fiirinay waxay ahaayeen waa dadka oo aan si haboon loo aasin iyo sidoo kale ololayaal wacyigelin ah oo loo sameeyo dadka in ay tahay nooc ka mid ah daryeelka bulshada dhexdeeda. Jeermiska Ebola ayaa waxa uu ku faafaa jirka qof qaba oo la taabto. Shai ayaa sheegaysa in baarayaashu ay ogaadeen in hal dariiq oo ka mid ah siyaabaha looga hortago isku gudbinta xanuunka Ebola uu ahaa in dadka waaya kuwa ay jeclaayeen in aanay dhaqin meydadka kuwa dhintay marka la aasayo. Shai waxa ay sheegaysaa in sida ugu wanaagsan ee gaarsiinta macluumaadkaasi loo marayo uu yahay in la sameeyo ololayaal caafimaad oo dadweynaha loogu talagalay, sidoo kalena xoogga la saaro muhiimadda ay leedahay gacmo dhaqashada, nadaafadda shaqsiga iyo in qofka si iskii ah uu isaga karantiilo meelaha la isugu gudbiyo xanuunkan. Dadka looga sheegsan yahay inuu asiibay xanuunka Ebola ayaa warbixintu ku ogaatay inay waajib tahay in dadku aanay ka labalabaynin inay aadaan cisbitaalada amaba goobaha caafimaadka si qiimeyn iyo daweynba loogu sameeyo. Laakiin baarayaasha ay ogaadeen dhismaha cisbitaalo dheeraada oo lagaga jawaabayo faafitaanka xanuunka u noqonayo sida ugu waxtarka badan ee lagaga hortagi karo in bulshada uu ku dhex faafo xanuunka Ebola. Qiimeynta ku saabsan xaaladda safmarka ayay Shay sheegaysaa inuusan jirin heshiis ku saabsan sida ugu wanaagsan ee lagu xakameyn karo faafitaanka xanuunka Ebola, taasina ay tahay tan ugu wacan in baarayaashu ay go'aansadeen inay eegaan xaaladda.
We really wanted to try to do something. You know, many of us have children and were moved by stories of individual horrors and so forth.
Waxaanu dhabahaan doonaynay inaannu isku dayno in aan wax samayno. Qaar badan oo naga mid ah caruur ayay leeyihiin, waxaana dareenkooda dhaqaajiyey sheekooyinka argagaxale ee ku dhacay dadka iyo kuwa kale oo la mid ah. Qaar kale oo naga mid ah waxay dareemeen in waxa aanu samaynay ee dhinaca sayniska ah ay qayb ka qaadan karto in faafitaanada mustaqbalka ay ka dhigto kuwa uu argagaxoodu yaryahay. Iyadoo fayraska uu mar kale noqonayo mid cabsi ku haya caafimaadka dadweynaha, ayay Shai sheegaysaa in aanay goor hore ahayn in la qaado tallaabo adag oo lagaga hortagayo faafitaan kale oo xanuunka Ebolaha ah.
Warbixintii Jessica Berman waxaa inoo soo koobaysay wariyaheenna Caashacuud.
Subax wanaagsan mar kale meel kastood naga maqlaysaan. Hay'adda socdaalka Mareykanka ayaa faahfaahin ka bixisay tirada muhaajiriintii u dambeysay ee ka soo jeeda qaaradda Afrika ee laga masaafuriyay dalkan Mareykanka. Bayaan ka soo baxay hay'adda socdaalka Mareykanka ee loo soo gaabiyay ICE ayaa lagu sheegay in 12-kii bishan May laga tarxiilay dalkan Mareykanka 7 ruux oo u dhashay dalka Kenya iyo 67 qof oo Soomaali ah. Warbixintan waxaa arrintaasi ka diyaariyay Nuur Xasan Nuur Bukhari.
Ilaa iyo 67 muwaadiniin Soomaali ah ayaa laga masaafuriyay Mareykanka todobaadkii hore, taasoo ka dhigaysa tirada Soomaalida laga tarxiilay dalkan tan iyo bishii January ee sanadkan 235 ruux. Waa sanadkii saddexaad oo xiriir ah oo ay kor u kacayso tirada dadka Soomaalida ah ee laga masaafurinayo Mareykanka. Arrintani ayaa sare u qaaday cabsida dadka aanan sharciga haysan ee ku nool dalkani. Dadka Soomaalida ah ee u nugul tarxiilka waxay walwal kala qabaan dadka kale ee Afrikaanka ah ee ka yimid qaaradda Afrika. sida uu sheegay macadka daraasaadka TRAC ee raacsan jaamacadda Syracuse University ee ku taala magaalada New York, ilaa iyo 1,200 oo ka soo jeeda Afrika ayaa laga masaafuriyay Mareykanka sanadkani. Dadkan ayaa badankood ka yimid dalalka Ghana, Nigeria, Soomaaliya iyo Kenya. Warbixinta ayaa intaas ku dareysay in sanadkan 2017 dadka ugu badan ee ka soo jeeda Afrika ee laga tarxiilay Mareykanka ay yihiin Soomaalida. 2017 kasta oo muhaajiriin Soomaali ah, mid ayaa la masaafuriyay sanadkani. Haddaba goorma ayay dadka soo galootiga ah ay wajahaan musaafuris, yaasa laga masaafuri karaa dalkani? Waxa arrintaasi sharaxaya Amiin Haaruun oo ah lawyer dhinaca muhaajiriinta kuna nool gobolka Minnesota.
Waxaa laga masaafurin karaa waddankan qofkii aan sharci ku joogin iyo qofkii sharci haysta laakiin aan citizen ahayn haddii uu galo dambiyada qaarkood. Macnaha waxaan ka wadaa, qofka haddii waddankan uu ku soo galo visa oo kale uu ku soo galo ku yimaado, waqtigii visa ka dhammaado, qofkiina waddankii uusan ka bixin, waqtigaas waa qof aan sharci ku joogin, waa la celin karaa qofkaas oo kale. Waxaa sidoo kale la celin karaa qofkii waddankan isagoo dalbanaya magangeliyo ku soo gala maxkamadiina mara loona diido sharci in la siiyo. Qofkaasna waa la celin karaa maadaama oo maxkamad go'aan ka gaartay inaan sharci waddankan laga siinaynin. Haddii qofku laakiin uu sharci ku soo galay, macnaha sharci caadi ah haysto, sharcigaas oo sida ama green card oo kale qof ama uu haysto qaxooti ku soo galay ama sharci la siiyey asylum uu ku yimid laakiin sharci la siiyey welina uusan gaarin in uu muwaadin waddankan ka noqdo, qofkaas laftiisa haddii uu galo dambiyada qaarkood, dambiyadu way fara badan yihiin, waa la celin karaa maxkamad baa loo soo ballaminayaa, sharciga ayaa la noqonayaa, kadibna in la celiyo oo la masaafuriyo ayaa la soo bandhigayaa.
Bishii hore hay-adda socdaalka waxa ay sheegtay in aysan dadka Soomaalida ah aanan sharciga ku lahayn Mareykanka ka soo qaban doonin guryahooda iyo goobaha ay ka shaqeeyaan. Inkasta oo ay sidaasi jirto, haddana waxaa weli walwal ku hurda Soomaali badan oo muhaajiriin ah oo ku nool Mareykanka. Waxa iyana ay arrimahaasi ay taabteen oo walwalka iyo walaaca la qaba dadka u dhaqdhaqaaqa qaxootiga. Waxaa dadkaasi ka mid ah Suud Colaad oo degan magaalada Minneapolis.
Walaahi, Suud Colaad qof ku soo koray xariga qaxootiga dhabta maartay oo u doodo arrimaha qaxootiga in qaxooti badan waddankan imaadaan, cabsi badan inuu abuureysaa, because madaxweynaha dalka Mareykanka oo hadda xilka hayo wuxuu xilka maartay weli qaban inuu Minnesota imaaday, wuxuuna hadalo xun oo lidku ah Soomaalida ka sheegay idaacadaha asagoo weliba gobolkan joogo. Marka Soomaalida haddii xataa kuu sharci la-aanta ama kuu dambi gala waddanka waa la taxiilaa la dhihi lahaa, aaday ma aragtay u sahmeynaysaa oo dadkii dad asaas aqoon ula maaha. Marka caqabad weynay jirto guud ahaan madaxweynahan isagoo Mareykanka dadka muslimiinta iyo minority dhib badan usoo kordhiyay.
Dadka Afrikaanka ah ee laga yaabo in la masaafuriyay ama hadda qarka u saaran ma laga badbaadin karaa in laga tarxiilo Mareykanka? Waxaa su-aashaasi ka jawaabaya Amiin Haaruun oo ah qareen ku takhasusay sharciga soo galootiga.
Haa, dabcan haddii dadka waddanka qofkaas macnaha waddankan sharci loo diiday ama in la masaafuriyo lagu xukumay waddankii uu ka yimid aan lagu celin karin, sida hore buu dhacday oo Soomaaliya 1991 ilaa iyo 2 sano ka hor laguma celin jirin dadka. Marka haddii ay dowladda Mareykanku go'aansato qofkaas waddankii ka yimid inaysan ama dowlad ka jirin la macnaha aqbasho dadka in la soo celiyo ama aan lagu celin karin halis daa'idi ka jirto, dabcan dowladda Mareykanka ayaa arrinta go'aan ka gaarta kumana celiso markay saasoo kala tahay. Laakiin hadda Soomaaliyan ognahay in weli halis badan ka jirto, laakiin ay dowlad cusub ka dhalatay dadkii way bilaabeen inay ku celiyaan, waa laakiin arrin go'aankeeda ay iska leedahay dowladda Mareykanku mar walba.
Si kastaba ha ahaatee, marka laga soo tago Soomaalida laga masaafuriyay Mareykanka, waxaa taasi beddelkeeda ay dowladda Mareykanka sanadkan oo keliya ay dib u dejin u sameysay ilaa iyo 1,607 qaxooti Soomaali ah. Dadkan ayaa waxaa la dejiyey gobollo kala duwan oo Mareykanka ku yaala, sidaas waxaa sheegtay xarunta isku dubaridka qaxootiga Mareykanka. Mareykanka ayaa waxaa ku nool kumanaan Soomaali ah, badankood ayaa waxa ay degan yihiin gobollada Minnesota iyo Ohio.
Aad ayuu mahadsan yahay warbixintii uu Nuur Xasan Nuur Bukhaari nooga diyaariyey hay-adda socdaalka dalkan Mareykanka oo faahfaahin ka bixisay tirada muhaajiriintii u dambeysay ee ka soo jeeda qaaradda Afrika ee laga masaafuriyey dalkan Mareykanka. Halkaad kala socoteenna waa VOA Washington.
Thank you.
qaybaha dambe ayaad heestaas ku maqli doontaan. Adeegyada dunidan ayaa waxaa inta badan kala wada aaladda internetka, taasoo lafdhabar u noqotay xitaa nolosha aasaasiga ah ee inta badan dadka ku nool dunidan, sida telefoonada iyo kombiyuutarada. Hase ahaatee, waxaa in lays weydiiyey mudan horta internetka yaa leh, yaa maamula, mase jirtaa in dal uu dal kale ka xiri karo internetka? Su'aashaasi iyo kuwo kaleba waxaa saaka nooga jawaabayay injineer Jibriil Afeere, oo bartay macluumaadka dhinaca kombiyuutarada muddo 17 sano ka badanna ka shaqaynayay, haddana la shaqeeya shirkadda IBM ee dalkan Mareykanka.
Run ahaantii internetku cid iska leh ma jirto, laakiin creditkeeda ama waxa qaata magaceeda waxa qaata dad badan oo scientific oo cilmi baarista iyo ku samayn jiray, oo muxuu ahaa badanaana waxa loo tiriyaa in dowladda Mareykanka muxuu ahaa shirkadda difaaca ay isticmaali jireen. Waagiina wuxuu runtii bilowday dagaalkii qaboobaha markuu jiray Cold War-ki markuu jiray, ayaa information ama araah la isku dhaafsan jiray. Laakiin cid gooni u leh internetka ma jiro. Laakiin waxaa jira hay-ado kontroola ama sharciyada internetka iyo muxuu halkaa ka haga, oo ay ugu weyn tahay hay-ad la yiraahdo ICANN, oo marka la soo gaabiyo la yiraahdo Internet Corporation Assigned and Names la yiraahdo, Mareykankan ka tirsan baa kontroolsha runtii. Laakiin cid gooni u leh ma jirto.
Halabuurkii ugu horeeyey ee ah in internet loo baahan yahay amaba la isticmaalayaa lahaa?
Taariikh ahaan haddaan kaaga sheekeeyo, 1962 ayaa nin scientific angel oo la dhihi jiray J.C. Licklider ayaa wuxuu soo saaray ama soo hindisay fikrad ah in loo baahan yahay in kombiyuutarada markaas way jiri jireen si ay iskula hadlaan ama si ay iskula xiriiraan. Then way socotay, baarid badan ayaa socotay. 1969 ayaa dan waxa la soo saaray emailkii ugu horreeyey ama isdhaafsigii ugu horreeyey ee laba kombiyuutar ay isdhaafsadaan warar ama information 1969 bay ahayd. Aana ma ahayn wax commercial oo dadku isticmaali jireen. Waxa ugu horreeyey oo lagu tijaabiyey kombiyuutar weyn oo la dhihi jiray ARPANET, marka la soo gaabiyo ARPANET la dhaho dowladda Mareykanka ayaa iska lahay. Marka email ugu horreeyey baa soo baxay, waa internetka intuusan faafin ama shaacin. Emailka ugu horreeyey fariintii laisku diray ugu horreeyey waxay ahayd login, login, taana ay ku guuleysteen inay helaan dadkii cilmi baarista sameynayay. Markaasaa la ogaaday in kombiyuutarada meel walba ay joogaan messageyo ay isdhaafsan karaan yaara. Laakiin markii ay runtii aada usoo shaacbaxday, internetku waxay ahayd sagaashamaadkii ayay aada usoo baxday, oo waxaa soo baxay waxaa la yiraahda World Wide Web, WWW dan aan maqalno. 1991 ayaa waxaa nin kaloo asna scientific ahaa Tim Lee la yiraahdo, ayuu wuxuu soo saaray World Wide Web. World Wide Webku waxa weeye anoo halka jooga qof Soomaali jooga, qof Kenya jooga, WWWdaas aad arkayso internetkan aan anigii aad adiga hadda ku sheekaysanayno, 1991 ayuu soo baxay.
Wax ka soo adduunkan la hal abuuraa cid baa iskale oo sheegata. Marka internetka muxuu u yahay midaan cidna lahayn?
Wuxuu u yahay horta runtii waa wax adduunka oo dhan ka dhexeeya. Kow, markii la hindisayeyna maaha wax sida gaarigo kale, lugihii qaar qof baa hindisay, mishiinkii qof baa hindisay kaaski. Marka internetku waa gaari soconaya oo qof walba meel kasoo hindisay aan cidna sheegan karaynin, laakiin kontrool guud baa jira oo muxuu ahaa dowladda Mareykanka iyo dowladaha kale ee ku heshiiyeen. Laakiin cid sheegan karta maadaama qeybba ay cid keentay ma laha.
Marka caalamka oo dhan ma laga isticmaalaa hadda internetka, amaba ma jiraa dal caalamkan ku yaala oo aan internet isticmaalin maanta?
Horta internetku meel walba waa gaaray, laakiin waa la kontroolaa. Oo for example haddaan dalalka Burma iyo China iyo Cuba iyo maxuu Iran iyo North Korea iyo kale, waa la kontroolaa, dowladdii baa kontroolsha wax xiri karisaa. Laakiin Mareykanka iyo Yurub iyo maxuu ahaa lama kontroolo, oo waa private. Waxaa jirta kambaniya la yiraahdo ISP, Internet Service Providers, oo internetada soo iibsada oo dadka ka sii iibiya.
Marka ma jira wadan kale ka xiri kara internetka?
Ma jiro wadan kale ka xiri karo ma jiro, laakiin waa kontrolkaas aan kugu sheegay baa jira. For example hadda waxaa soo baxday in internetadu dood baa socota Mareykanka xaggiisa ka socota, in sidan ay free ugu yihiin oo loo isticmaalayo qof walba websaydyadu isticmaali karo, in laga dhigo lacag baa socota oo la xayiro, dood baa socota. Dadna waxay leeyihiin internetku waa nolol maalmeed, dhaqaatiirta u baahan baahidiisa waxa weeye waxbarashadiiba ku xiran qof walba meel uu joogo wax ka baran kara baahidi internetka iyo waxa la isku cabirayaa in dad baan rabay inay businessiga ka samaystaan oo lacag laga dhigo
soo kan haddaba businesska ah maaha haddaad internet aad dirsanayso adigoo lacag bixin internet kuma xirmayo kuma shaqaynayo soo maaha
may lacag waayahay laakiin lacagta laga hadlayo maaha tan maaha oo emailadii waxaan kaa gaaban yari lacagta yar maaha sidiisaba in maalinta kambaniyada hataa soo iibsada waxay soo iibsadaan kambaniyada waxa la yidhaho IP address computer walba ama cell phone walba ama tablet walba wuxuu leeyahay wax lagu karto aqoonsi ah IP address baa la dhahayo loogu soo hagaago computerkaaga iyo kay hadda haday rabaan isla hadlaan waxay isticmaalayaan IP address oo sida guryaheedno kale 1234
waa fartan tirada badan ee isku dardarsan ee kasoo baxaysa
ha marka waxa weeye computer walba wuxuu leeyahay sidii qofkii ama address gurigaagi uu leeyahay sida ay computerradu iskula hadlaana addresskaas ayay iskula hadlayaan for example computer Soomaali yaa loo la hadli karaa laakiin waxa u dhaxeeya waxyaal badan oo structure baa u dhaxeeyo firewall waxa la yiraahdo iyo protocol waxaas oo laakiin computerradu aqoonsi bay leeyihiin waxa lagu kartaa IP address waxa la yiraahdo
kaasina waxa uu ahaa injineer Jibriil Afiyare oo bartay macluumaadka dhinaca kombiyuutarada waxa uu su'aal dad badan isweydiiyaan oo ah horta internetka iska leh uu uga jawaabayay wariyaheena Caash Cud
walaalka dagaal socotaana waa laanta afka Soomaaliga ee VOA idaacadda saaka iyo caalamka ayaa la socotaan haatanna bal nuuro wada isoo fiirinaya barnaamijkii ciyaarahana dhageystayaashu ka sugayaan
mahadsanid Caash Alku bilowin ee kooxda Feyenoord ee dalka Holland ayaa isniintii u dabaaldegtay haanashada horyaalka dalkaasi 18 sano kadib. Feyenoord oo ka dhisan magaalada Rotterdam ee dalka Holland waxay 3 gool iyo gool ku garaacday kooxda Heracles Almelo, waxaana 3 gool ee ay ku badisay u saxiixay kabtankooda Dirk Kuyt. Sanadka 1999 ayaa ugu dambeysay Feyenoord inay qaaddo horyaalka dalka Holland. Dhinaca horyaalka France, kooxda Monaco ayaa ku guuleysan karta horyaalka maalinta Arbacada ah haddii ay ka badiso ama xitaa ay barbaro la gasho kooxda Saint Etienne. Monaco xaddi ayay 4 gool iyo eber ku dardartay kooxda Lille, balse kuma aysan guuleysan inay horyaalka qaado sababtoo ah kooxda ku soo xigta ee PSG oo ay 3 dhibcood ka sarreyso ayaa iyaduna badisay oo 5 gool iyo eber dirtay kooxda Saint Etienne. Kooxda Monaco waxaa horyaalka Faransa oo ay qaad ugu dambeysay sanadkii 2000. Ciyaaraha kale ee horyaalka Faransiiska ee todobaadkan, naadiga Bastia waxay 2 gool iyo eber ku garaacday kooxda Lorient. Bordeaux iyo Marseille ayaa isku mar waayay barbaro gool iyo gool ah. Qenna waxa ay 1 gool iyo eber ku suldaartay kooxda Caen. Dijon ayaa 2 gool iyo eber ku martay kooxda Nantes. Lyon waxay 3 gool iyo gool ku cuntay Montpellier. Halka Metz iyo Toulouse ay kala qaybsadeen barajo gool iyo gool ah. Dhinaca Ingiriiska, Chelsea oo todobaadkii hore ku guuleysatay horyaalka Premier League ee sanadkan ayaa xalay 4 gool iyo 3 ku garaacday kooxda Watford. Mid ka mid ah goolasha waxaa Chelsea u dhaliyay kabtankooda John Terry oo lagu wado inuu ka fariisto ciyaaraha todobaadka soo aadan kadib wax ka badan 20 sano oo uu ciyaarayay kooxda Chelsea. Chelsea waxay ciyaarteeda ugu dambeysay ee xilli ciyaareedkan ay Axada la dheeli doontaa naadiga Sunderland. Ugu dambeyntiina, horyaalka Talyaaniga kooxda Juventus ayaa Axadii lumisay fursad ay ku qaadi lahayd horyaalka kadib markii ay 3 gool iyo gool ku khasaartay kooxda ku soo xigta ee Roma. Juve waxay hadda ka sarreysaa kooxda Roma 4 dhibcood, waxaana u harsan 2 kulan. Axada ayay u dabaaldegi kartaa hanashada horyaalka markeedu lixaad oo xiriid ah, oo haddii ay ka bedisho ama ay barbaro la gasho kooxda Crotone. Juventus ciyaartaasi xabda ka hor waxay habeenka Arbacada finalka Coppa Italia ay la dheeli doontaa kooxda Lazio. Dhegeystayaal, xubinta ciyaaraha waa naga intaa.
aad iyo aad umahadsan tahay Nuur Bukhaari ayuu ahaa wararkii u dambeeyay dhinaca ciyaaraha ayuu nala socodsiinay. Nuur, maxay noo xiga?
Casho aan ka casood inaad noo dulmarto qodob ama 2 qodob oo ka mid ah warka caalamka.
Mahadsanid Nuur. La taliyaha ammaanka qaranka ee dalka Mareykanka Mark Master iyo xubno kale oo ka tirsan maamulka madaxweyne Trump ayaa beeniyay waxa ka jira war ay baahiyeen qaar ka mid ah warbaahinada dalkan oo sheegaya in madaxweyne Trump uu xog sira oo muhiim siiyay saraakiil Ruushka oo ku soo booqatay aqalka cad ee dalka Mareykanka ee magaalada Washington.
aday u mahadsan tahay caashuud oo inala socodsiinaysay qodobkii ugu weynaa warka caalamka ee saake markana dhageystayaal sida aan hore ku maqashiinay heesti siday tahay nafteeda ama waxaan ku luqaysaa fanaanada codka macaan ee Hibanora salaam aasha anigu waxaan ku daro maqan
ay afki baad shaqada gabadha sagaal jeer ma sirta xalka toosay tir salaamad min kulli afad codka macaan Hibe Maxamed Hibe Nuura ayaan kaga tageenaya heesta sabab kale intan markala kulmayno galabta saacadu markay tahay kowda duhurnimo inta ka horeys waxaan dhamaan aniga Nuur Bukhari iyo Bashir Abi Tarbi kaga tageenaa sidaas iyo nabadgelyo